Ba, bueno, hori izan alda lagungarria, izan alden beste faktore bat. Eta gero azkenik ba berpiztu sare soziala, sare familiarrak, ezta? Pues bueno, ezin gara alkartu gure lagunekin edo familiekin, baina bai posiblea dela edo telefonoaren bidez harremanetan ipini edo bueno, Meet baten bidez edo online.
Yeah.
Orduan, ba, bueno, horik izango ziren orientazio batzuk.
Aholku orokorrak, ez
da. Zaila da.
Eta gero esan diguzu gainera, aipatu duzu, atentzio eman dizuela, ari zaizuela jende nagusia deika, bakarrik sentitzen dira, eta beldurra jota daude, ez da? Bueno, adinagatik, eta bueno, beraien egoera delikatua delako, eta gazteagoak baino erresago kutsatu litezkelako, ez da?
Hori da, bai. Hori da, kezkagarria den egoera bat. Da? Gainera, pertsona asko dago egoera horretan. Orduan, ba, bueno, nik uste adi programa eta lagungo fundazioetik hori da gure lehentasun bat. Jakina, guk hemen saiatzen gara pizten sare soziala edo lehen aipatzen nuen sare familiarra. Da? Behintzat, ba, bueno, mantendut hori, telefonoaren bidez edo kontaktua pertsona hauekin. Ezta, ezke bestela, bakarda desendimendua ariagotzen da, eta, bueno, horrek ez du
laguntzen ezertan. Eta ansiedadea, etorriko zeigun krisi ekonomikoaren aurrean jendea duen ansiedade horrentzako, zer esango zenieke?
Ba, bai, zuk hau aipatu duzu kezkagarria den beste puntu bat, ez da? Egoera ekonomikoa ez da bat ere ona, kezkagarria da, eta jakina pertsona batzuk, pues, txarto pasatzen ari dira. Orduan, ba, bueno, egia da, egoera hor dago eta larria da, eta orain erronka handia daukagu, bueno, gizarte maila, baina baita pertsona batzuk ere, ez da, bere egoera ekonomikoari aurrean, baina kontua ez da zer gertatzen den, baizik eta nola bizi, ta, gertatutakoa. Orduan, ba, bueno, nolabaiteko mantendu burua lasaitasun hori, ez da, kudeatu emozioak eta handik, Ba hori, ez da, jarrera ona aurre egiteko egoera honi.
Mm-hmm. Ja. Eta gero psikologoaren gana joatea ez dakit oraindik jende askorentzat normalizatu ote dagoen, edo oraindik oztopo asko ikusten duen jendeak, ez, psikologoaren gana joateko.
Bueno, ba nik uste, bagoazela aurrerantza, ez da, zentzu honetatik. Orain dela urte asko, ba nahiko arraro ikusten zen psikologoaren gana joatea, edo, bueno, bakarrik joaten zen, arazo larri bat baldin bazegoen. Orain ikustez ja askoz orokorragoa dela, eta, bueno, behintzat lagungo fundazioan ikusten duguna da, ba, jendea hurbiltzen dela laguntza eskatzera, eta ikusten duela psikologoa, pues hori, elementu lagungarri moduan.
Bai, aipatu zu lagungo, zu lagungo fundazioko psikologoa zara, eta gobernuak zuen esku utzi du adi programaren kudeaketa. Nolako fundazioa da lagungo, Txemi?
Bueno, ba, lagungok badara matza 25 urte lanean, eta bueno, da, familia terapian espezializatuta dagoen zerbitzu bat. Eta laguntasuna eskatzen diene familiei eta gizabanakoei psikoterapia orientazioa eta bitarteko txaren bidez. Hori izango zen pizkate guk egiten duguna.
Bueno, esan dugun moduan, gure entzuleren batek, psikologo baten premia baldin baduka, gaizki sentitzen delako, zuekin jarriliteke harremanetan, eta hiru telefono dei egin ditzake, ba, debaldekoak izango direnak. Nahi baduzu, telefono zenbakia gogoratuko dugu bukatzeko, Txemi, zein da zuekin harremanetan jartzeko telefono zenbakia?
Bai, hau da, adi programaren telefonoa, eta da, 6-8-8-7-6-8-2-1-8. Orduan, ba, bueno, oregongo da pertsona bat deia jasotzen, eta, bueno, inolako arazori gabe deitu, eta eskatu laguntza, hori be garrantzitsua da egoera honetan.
Mm-hmm. Errepikatuko dugu zenbakia, 6-8-8-7-6-8-2-1-8.
Hori,
eta jendari animo esango dugu. Badakigu ez dela garai erresa, eta gaizki sentitzen bali mazara, ba, laguntza behar duzu, eta ez dutu egiten zara, baina, bueno, zuek orzo bete, telefono dei bat zuren bitartez, ba, jendari laguntza pixka bat emateko, ez da, Txemi?
Hori da, horretarako gagoz, eta nik ustez garrantzitsua da, ez da? Txarto gaudenean, laguntza eskatu.
Uh-huh. Txemi Santa Maria, lagungo fundazioko psikologoa eta psikoterapeuta, mila esker, adi programaren berri emateagatik, bezarkada bat.
Ederto, mila eskertzuei.